Please listen to an international audio series of AMAC program for communicating development. Konsep kedaulatan pangan dilahirkan pertama kali saat pertemuan petani yang dibentuk tahun 1992 pada Kongres The National Union of Farmers and Livestock Owners. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh petani yang tersebar mulai dari Afrika, Amerika Utara, Tengah dan Selatan, Asia, Karibia, dan Eropa. Selanjutnya, pada bulan April 1996, berlangsung pertemuan kedua yang dilaksanakan di Tlaxcala, Meksiko. Dari pertemuan ini berhasil dirumuskan visi, yaitu kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa untuk mempertahankan dan mengembangkan kemampuannya sendiri, untuk menghasilkan pangan dasar dengan menghormati keragaman budaya dan sistem produksinya sendiri. Masyarakat memiliki hak untuk memproduksi makanannya sendiri di wilayahnya. Oleh sebab itu, kedaulatan pangan merupakan prasyarat untuk mencapai keamanan pangan sejati atau genuine food security. Di Indonesia, konsep kedaulatan pangan secara resmi telah menjadi tujuan dan juga pendekatan dalam pembangunan pangan nasional. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bersama-sama dengan kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Namun demikian, sampai saat ini perumusan dan pemahaman tentang kedaulatan pangan masih beragam dan kurang jelas. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas lebih jauh tentang makna serta pentingnya kedaulatan pangan bagi kehidupan kita bersama dengan Dian Pratiwi Pribadi, Ketua Lembaga Kibar, Kediri Bersama Rakyat. Inilah hasil wawancara kami. Selamat mendengarkan.
Nah, mungkin untuk awal bisa perkenalkan nama lengkapnya dan beraktivitas di lembaga apa?
Saya Dian Pratiwi Pribadi, biasa dipanggil Dian, dari Lembaga Kibar Kediri Bersama Rakyat.
Mbak Dian bisa mungkin memberikan gambaran singkat ya, profil dari Kibar itu seperti apa sih, konsennya di isu apa?
Sejak awal Kibar berdiri di tahun 2005, kami lebih banyak beraktivitas di wilayah pedesaan, kemudian melakukan pembelajaran bersama masyarakat petani, masyarakat pedesaan, tentang pertanian berkelanjutan, tentang bagaimana pemerintahan desa, kemudian juga bagaimana keterlibatan perempuan di forum-forum desa, forum-forum publik untuk meningkatkan partisipasi mereka. Dan juga pada prosesnya kemudian, karena kebetulan saya sebagai ketuanya pada saat itu seorang perempuan, juga sering diundang kawan-kawan jaringan gerakan perempuan. Jadi secara ya sengaja tidak sengaja, kami juga akhirnya masuk ke isu kekerasan terhadap perempuan. Jadi di Kediri juga kami kerjasama dengan pemerintah membangun pusat pelayan terpadu, meskipun itu juga terseok-seok karena memang minim sekali political will dari pemerintah. Jadi paling tidak ada dua isu itu yang dilakukan Kibar.
Kalau spesifik kita ingin bicara soal kedaulatan pangan ya. Nah, mungkin Mbak Dian bisa men-sharingkan kepada masyarakat dan pendengar radio, kenapa kedaulatan pangan itu penting untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat umum, terutama untuk masyarakat petani ya.
Iya. Kedaulatan tentu saja penting karena kedaulatan pangan, karena pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Dan apa yang terjadi di Indonesia dasawarsa terakhir adalah pangan itu disepelekan, tidak dipedulikan, mulai dari produksinya sampai ke istilahnya mulai dari hulu sampai hilir. Pemerintah sendiri juga memiliki konsep pangan yang menurut saya keliru. Mereka pakai istilah ketahanan pangan, tidak hanya istilahnya yang keliru tapi juga implementasinya yang keliru. Dan pada prosesnya kemudian, kalau tidak salah dimulai oleh PBB, mereka mengenai istilah kedaulatan pangan yang itu lebih membuat satu, ini konteks wilayahnya negara, lebih berdaulat, lebih mandiri terhadap pangan. Jadi pangan itu selain lebih dari sekedar kebutuhan dasar manusia, bahwa itu juga membawa kebudayaan, membawa mata pencaharian, bahkan sampai ke sistem politis pun itu dipengaruhi oleh pangan. Makanya akhir-akhir ini juga beberapa perusahaan-perusahaan multinasional itu bergerak di bidang pangan. Mereka menguasai hanya sekitar, tidak ada 10 perusahaan itu menguasai pangan dunia. Dan itu yang membuat ternyata dalam beberapa penelitian dan real di lapangan, banyak kemiskinan itu disebabkan bukan karena pasokan makanan yang kurang, bukan karena produksi pangan yang kurang, tapi akses pangan itu tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, karena hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan ini yang orientasinya murni keuntungan. Mereka tidak peduli pangan itu akan tepat pada orang yang membutuhkan, tapi yang penting mereka menjual pangan dan mendapatkan keuntungan. Itu satu hal. Hal yang lain adalah produsen pangan yang paling utama kita ketahui semua adalah petani. Kita lihat sendiri di Indonesia, nggak usah jauh-jauh, kondisi petani seperti apa. Petani begitu besar kontribusinya, jasanya untuk menghasilkan pangan, memberi kehidupan masyarakat Indonesia, tapi kehidupan mereka sendiri juga di bawah ambang kemiskinan. Mereka memproduksi makanan itu tidak mendapatkan keuntungan yang lebih dalam proses pemasaran. Yang mendapatkan keuntungan terbesar justru para pedagang. Itulah mengapa sehingga kedaulatan pangan penting. Oh ya, ada data bahwa kelaparan yang ada di Indonesia itu 60% itu ada di wilayah-wilayah pedesaan, yang asumsinya mereka sebagian besar adalah petani atau buruh tani. Itu sangat ironis sekali. Makanya solusi untuk menangani permasalahan ini adalah kedaulatan pangan. Jadi pangan dihasilkan dari daerah itu sendiri sesuai dengan kebutuhan wilayah itu sendiri, tidak perlu mencari-cari dari luar, sesuai dengan budaya yang ada di situ, sesuai dengan lingkungan dan ekosistem di situ. Jadi katakanlah kita ngomong desa, wilayah kecil yang dari suatu negara, sehingga efeknya nanti negara itu sendiri tidak terjadi kekurangan pangan. Dalam lingkup desa itu warganya itu memenuhi pangannya sendiri, tidak perlu dari luar, karena pangan setiap masyarakat itu pasti ada bedanya dengan masyarakat lain. Tidak perlu daerah-daerah seperti di NTT dipaksa makan nasi semuanya, padahal mereka terbiasa makan jagung. Begitu ya di Papua biasa makan sagu, dipaksa makan nasi seperti itu, sehingga kalau berasnya habis harus ambil dari luar atau bahkan harus impor. Jadi kedaulatan pangan itu tidak hanya sekedar tidak ada kelaparan, tetapi juga memenuhi pangan dari dalam negeri atau dari daerah itu sendiri dengan pangan-pangan lokal yang lebih banyak gizinya. Oh ya, pangan juga tidak sekedar kenyang tapi juga bergizi.
Kalau dilihat dari awal Kibar melakukan pendampingan atau kegiatan di bidang pertanian dengan masyarakat, dengan kondisi saat ini apa perbedaannya? Apakah sudah ada kondisi yang berbeda ataukah masih stagnan?
Untuk melakukan perubahan sosial itu pasti tidak mudah, apalagi kami masih relatif tahun ini 11 tahun ya melakukan kegiatan di masyarakat. Tapi paling tidak ngomong soal pertanian berkelanjutan atau pertanian organik, yang ini aspeknya lebih luas, tidak hanya untuk produksi saja tapi juga untuk peningkatan kesejahteraan petani. Saya tidak pernah menghitung secara kuantitas ya, tapi paling tidak saya lihat misalnya ya ada katakanlah 10 kelompok tani. Paling tidak dari 10 itu ada 1-2 kelompok tani, dan dari 1-2 kelompok tani itu ada 1-2-3 petani itu yang sudah menerapkan istilah apa ya, berdaulat pangan mereka sendiri. Jadi mereka mengelola tanahnya, baik sawah ataupun kebun, ataupun mereka yang hidup di sekitar hutan, untuk pemenuhan pangannya sendiri secara sehat, tapi juga mereka juga menjual untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi paling enggak mereka intinya sudah mencapai kedaulatan pangan mereka sendiri.
Jadi mungkin proses dari menanam, benih, pupuk, semuanya sudah mereka memproduksi sendiri ya.
Betul.
Sudah tidak tergantung dari produk-produk luar. Nah, kalau upaya yang sudah dilakukan teman-teman Kibar, salah satunya untuk menerapkan kedaulatan pangan ini di masyarakat seperti apa, Mbak? Seperti gagasan apa namanya, mengembangkan benih lokal misalnya, itu mungkin bisa disaringkan seperti apa pengalamannya?
Iya. Ngomong masalah benih itu sebenarnya sejak awal juga ya, tapi pada awal-awalnya kita ngomong secara lebih luas, yaitu ngomong soal pertanian berkelanjutan. Dalam satu keluarga petani itu mereka menerapkan sistem pertanian organik yang semua input produksinya itu juga berasal dari lingkungan mereka sendiri. Nah, tapi setelah Kibar melakukan advokasi terhadap petani benih yang dikriminalisasi oleh salah satu perusahaan multinasional, kami mulai lebih fokus ngomong soal kedaulatan benih. Karena memang dalam prosesnya kita akhirnya belajar tentang masalah benih itu sampai cukup dalam ya, sehingga kita berpikir ini juga penting, kita ingin fokus, karena sudah banyak organisasi lain juga ngomong soal pertanian berkelanjutan, kita ingin lebih fokus, apalagi Kibar juga sangat dikenal ngomong soal benih.
Gak hanya pupuk ya?
Iya, pupuk iya, tapi kita ingin fokus saja, karena kondisinya juga ironi, di Jawa Timur itu produsen jagung terbesar di Indonesia, tetapi jagung yang digunakan lebih banyak jagung hibrida, jagung yang petani harus setiap kali tanam beli, dan itu juga hanya sedikit sekali macam varietasnya. sehingga tidak baik juga untuk keberlanjutan ekosistem. Kami ingin menghidupkan atau melestarikan kembali benih-benih lokal yang itu juga membawa budaya masyarakat lebih bisa bertahan terhadap segala permasalahan-permasalahan iklim, permasalahan sosial, dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak sekedar benih itu adalah asal mula tanaman, tapi membawa seluruh aspek kehidupan, mulai dari politik, sosial, ekonomi, budaya. Itu yang kami pikir.
Kalau respon dari masyarakat sendiri untuk proses misalnya melestarikan atau mengembangkan benih sendiri itu seperti apa responnya?
Tidak bisa disalahkan, tidak bisa dicap negatif juga. Ngomong masyarakat macam-macam, katalah petani dulu. Bahwa mereka tidak mudah bagi mereka untuk menggunakan benih lokal dalam usaha tani mereka. Karena itu merupakan satu pertaruhan. Kalau mereka rugi, mereka tidak bisa makan, tidak bisa hidup, memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi semuanya ada proses, kita juga punya strategi sebenarnya sudah. Untuk saat ini yang bisa diharapkan untuk melestarikan benih-benih lokal ini justru para mungkin petani, tapi petani yang kalangan menengah ke atas. Mereka punya modal produksi yang cukup besar, jadi untuk kehidupan mereka, mereka sudah mencukupi, jadi masih ada dana yang bisa disisihkan untuk, katakanlah sebenarnya untuk pengembangan benih lokal ini lebih ke sosial sebenarnya. Kegiatan sosial yang tidak bisa diharapkan keuntungannya untuk hari ini, karena memang sulit sekali. Kondisi lingkungan kita sudah rusak. Benih lokal pun tidak bisa bertahan untuk kondisi lingkungan yang rusak. Jadi sebenarnya petani sendiri sudah tahu bagaimana pertanian alami, bagaimana benih-benih lokal. Tapi mereka tidak bisa menghindar dari lingkungan, kondisi masyarakat mereka yang katakanlah sebenarnya memaksa mereka harus melakukan praktik-praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan tidak sehat. Sebenarnya hal-hal ngomong soal benih saja ya, itu bila kita menggali ke petani-petani sepuh, petani-petani yang sangat berpengalaman, mereka pengalamannya banyak sekali, mereka sangat tahu sekali. Jadi sebenarnya masalah ini bukan dari kami, dari teman-teman kibar, dari orang-orang yang makan universitas ya, tapi dari petani-petani yang banyak pengalamannya, mereka yang sehari-hari bergelut di sawah itu, mereka pengetahuannya
paham ya sebenarnya.
Betul, pengetahuannya banyak sekali, tinggal dibangunkan, didorong, dimotivasi saja, dan mungkin ya didukung bagaimana mereka bisa melakukan praktek-praktek pertanian yang sebenarnya mereka tahu itu baik, tapi memang sulit untuk melepaskannya.
Mungkin prosesnya juga ya.
Nah,
karena
iya,
dari kondisi tanah, misalnya tanah yang sudah rusak oleh pestisida kemudian mengembalikan kan butuh proses lama.
Tapi yang penting juga sebenarnya ujung dari semuanya itu kebijakan pemerintah sebenarnya. Sebenarnya itu. Tapi untuk melakukan advokasi kebijakan memang butuh energi ekstra ya. Teman-teman kibar saat ini memang tidak memutuskan, tidak banyak melakukan itu. Jadi ya langsung ke petaninya saja. Ya kita mulai dari kecil-kecil dulu lah. Sebenarnya itu pasal kecil. Kalau kami punya keyakinan kalau hanya ke tingkat akar rumput saja itu kebijakan pemerintahnya tidak disentuh, ujung-ujungnya petani tetap sengsara seperti itu. Jadi ya, tapi kita strateginya memang seperti itu. Kita mengukur kemampuannya teman-teman, belum bisa melakukan advokasi ke pemerintah sementara ya, memotivasi petani-petani untuk menerapkan pertanian.
Kalau selama ini teman-teman kibar apakah bekerja sama dengan pemerintah atau instansi lain untuk misalnya mengembangkan pertanian berkelanjutan dan juga upaya-upaya untuk bisa kembali kepada kedaulatan pangan ini?
Bekerja sama dalam arti ada sharing sesuatu yang secara fisik itu nggak ada sebenarnya sama pemerintah. Cuman paling yang dikatakan kerja sama ya kita diskusi, kita mengadakan workshop pemerintah, kita undang gitu-gitu aja. Tapi lebih banyak memang metode yang kita lakukan berbeda, jadi nggak nyambung di lapangan. Jadi lebih baik mungkin memahami, saling pengertian saja, kita jalan dengan jalannya masing-masing. Kalau ini pemerintah tingkat lokal ya, kalau pemerintah yang pusatnya kita memang lewat advokasi itu. Kibar berjaringan dengan beberapa organisasi di tingkat nasional, jadinya kalau tingkat pusat kita bisa mendesakkan prinsip-prinsip hal-hal yang kita inginkan. Tapi kalau di daerah biasanya sih, meskipun ada otonomi daerah, mereka biasanya dari pusat sudah seperti ini, di daerah tinggal melakukan nggak bisa apa-apa kayak gitu-gitu. Tapi memang di luar itu mereka memang juga memang sulit untuk bisa, kebetulan mungkin ya secara personal pimpinan-pimpinan dinasnya itu sulit untuk bisa bekerja sama dengan pihak luar, tidak percaya mungkin seperti itu mereka sendiri juga.
Kalau dari masyarakat sendiri apakah ada semacam misalnya success story yang itu bisa di-sharing dengan petani lain sehingga petani lain pun tergerak untuk mengikuti apa yang sudah dilakukan, ada nggak seperti itu?
Itu justru sebenarnya metode kita yang paling utama. Makanya tadi saya bilang bukan teman-teman kibar yang punya keahlian, punya kepandaian, punya ilmu, bukan, tapi kita ada petani yang berhasil, kita kenalkan ke petani yang lainnya atau petani lainnya kita bawa ke tempat petani yang berhasil. Itu kita hanya memfasilitasi proses itu. Bisa lewat itu, kalau secara fisik bisa lewat berbagai media, leaflet macam-macam, bisa lewat workshop macam-macam. Itu yang kita lakukan sebenarnya. Itu yang utama.
Kalau untuk misalnya 3 tahun ke depan, apa yang diharapkan oleh teman-teman Kibar untuk masalah kedaulatan pangan dan juga masalah pertanian secara umum?
Kedaulatan pangan untuk pemerintahan Jokowi sudah di visi misinya RPJMN, di nawacitanya itu sudah menyebutkan kedaulatan pangan sudah cukup benar, tapi prakteknya sampai ke bawah itu masih banyak yang kurang memahami, mulai dari definisi sampai konsep-konsepnya sampai praktek-prakteknya, misalnya sampai pemerintah desa. Jadi itu juga satu hal yang bisa kita lakukan ya. Sebenarnya tidak sulit juga kalau kita bisa diskusi, bisa ngobrol dengan para kepala desa dan perangkatnya, ngomong soal ketahanan pangan. Mereka bisa melakukan sendiri di wilayah mereka masing-masing kalau ngomong kedaulatan pangan dari aspek pemerintahnya. Nah, kalau yang dari konkretnya, kita melakukan lebih fokus ke benih, buat bank benih, kemudian berjaringan. Ada banyak organisasi yang Kibar terlibat, mereka juga melakukan kampanye tentang benih, pelestarian benih-benih lokal. Kita tanam, kita kembangkan, dibagi-bagi ke masyarakat secara gratis, baik benihnya ataupun hasil tanamannya, memprovokasi masyarakat untuk menanam dan menanam makanan mereka sendiri. Hal-hal yang kecil-kecil aja, tapi saya yakin kalau itu terus dilakukan bisa jadi besar.
Kalau hambatan atau kendala yang selama ini dirasa teman-teman Kibar sangat mengganggu ya untuk proses pendampingan misalnya atau sosialisasi, proses menemani masyarakat desa untuk memperoleh kedaulatan pangan, ini apa yang menjadi kendala?
Ya, kalau ngomong yang luas sekali ya, kayak di awang-awang itu memang sistem ekonomi kapitalisnya sih ya. Jadi ngomong soal pangan, jadi pangan kita kan dikuasai sama perusahaan-perusahaan besar dan mereka mengenalkan makanan-makanan yang benar-benar tidak sehat tapi dibungkus dengan kemasan bahwa ini makanan sehat yang tahan lama, yang diproduksi secara higienis, tapi itu sebenarnya tidak sehat. Makanan yang sehat itu adalah paling sehat itu yang dibuat sendiri, diproduksi sendiri. Jadi masyarakat itu tahu mulai dari awal sampai akhirnya. Kalau memang tidak bisa sendiri, buatlah lingkup kelompok atau lingkup desa, seperti itu. Ya, kendalanya itu sistem ekonomi kapitalis kayak gitu.
Dan pastinya pemerintah juga ya yang
pemerintah itu kalah sama tanpa modal seperti itu. Makanya hambatannya itu kalau dilihat dari pengalaman kita semua itu selama ini itu sangat besar. Kan kita memang langsung berhadapan dengan perusahaan pada saat melakukan advokasi itu. Pemerintah tidak bisa apa-apa. Mereka selalu bilang karena perusahaan itu juga lepas dari pemerintah, asalkan mereka memenuhi tidak melanggar hukum, selesai. Padahal tidak hanya itu, dengan berbagai macam skema yang memudahkan dan menggiurkan bagi petani, bayangkan.
Yang terakhir mungkin pesan apa yang ingin teman-teman Kibar sampaikan kepada masyarakat pendengar, tentu nggak hanya di wilayah Kediri ya, tapi petani di seluruh Indonesia yang mungkin mendengarkan, apa sih yang ingin disampaikan untuk pesan kepada masyarakat?
Saya ingin menyasar dua kelompok. Pertama petani, ya umumlah harapan-harapan kami selama ini teman-teman Kibar lakukan, petani sebisa mungkin melakukan usaha taninya itu yang ramah terhadap lingkungan dan juga ramah terhadap kesehatan mereka sendiri, mulai dari segala sarana produksi, benih, pupuk, dan bagaimana mereka mengolah sawah dan kebun mereka itu tidak merusak lingkungan, melakukan cara-cara yang agroekologis. Dan yang paling penting, hasil terbaik adalah untuk mereka petani itu sendiri. Jadi keluarga petani itu sehat-sehat, itu gak malah yang baik-baik itu dijual. Oke, terus untuk masyarakat umum juga, supaya membeli, mengkonsumsi produk-produknya petani-petani kita sendiri. Jangan beli di supermarket, jangan beli makanan kemasan-kemasan yang indah-indah, yang itu diproduksi secara massal tapi banyak pengawetnya lah, apa. Ataupun kalau tidak ada, mereka menindas buruh-buruh yang memproduksi itu, karena dalam satu perusahaan itu tidak ada apa kedaulatan buat buruhnya itu sendiri. Jadi ya belanja juga di pasar tradisional, kalau ada tetangganya petani produksi apa, dibeli dari tetangganya sendiri, kan kita tahu yang diproduksi itu sehat apa tidak, beneran apa tidak, kayak seperti itu. Jadi bagi konsumen pangan juga harus cerdas.
JR Kadem, Jaringan Radio Komunitas untuk Demokrasi. Pendengar, Itulah tadi sharing informasi serta pengalaman dari Dian Pratiwi, seorang aktivis perempuan yang konsen pada isu-isu pertanian berkelanjutan dan pengembangan benih lokal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Nur Hasana yang memandu wawancara kali ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda semua. Salam demokrasi.
Ini adalah musik reggae dari Jamaika yang kupersembahkan untuk kalian semua.
Acara ini dipersembahkan oleh Jaringan Radio Komunitas untuk Demokrasi atau CRKDEM, bekerja sama dengan AMAK dan FAO. This segment is part of an audio series highlighting the importance of communication as a major tool for development. It has been produced with the support of the World Association of Community Broadcasters and the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Thank you for your listening.
Dari Jamaika, yang ditenarkan Bob Marley, yang dikenal oleh semua bangsa dan juga semua musisi. Kita doyan goyang bersama irama yang dipanggil reggae, tapi bukan hanya Bob Marley saja yang sajikan reggae. Ada yang bernama SZA, Anthony B, mereka penyanyi dari Bobo Shanti dan sang legenda Jacob Kelamela, Dennis Brown, Gunna Silk, semua